Skaitinys iš laiško žydams. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Tavim pasitikiu Dieve ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki. Atkreipk į mane savo ausį, skubėk manęs gelbėt. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Būk man uola slėptis pavojui, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu uola ir tvirtovė, todėl savo garbei mane vesi, ganysi. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Išpainiosi tu iš pinklių, man priraizgytų, tu gėsi mano tvirtybė. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Bet aš tavimi viešpatie kliaujus, sakau, tu man Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. O koks tu viešpatie geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavim vilės, viešai žmonių būryje. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Laiminga mergelė Marija, ji ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po viešpaties kryžium. Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tai viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien bažnyčia mini švenčiausiąją mergelę Mariją Sopulingąją. Liturgiškai vadinasi privalomas minėjimas, trečio rango pagal svarbumą bažnyčios minėjimas. Šio minėjimo ištakos viduramžiais išplitęs Mater Dolorosa, lotiniškai skausmingos Dievo motinos kultas. 1724 metais popiežius Benediktas XIII visoje bažnyčioje įvedė septynių Marijos skausmų šventę. Ji buvo švenčiama penktadienį prieš verbų sekmadienį. Servito ordinas panašią šventę turėjo trečiąjį rugsėjo sekmadienį. Ją popiežius Pijus VII, miręs 1823 metais, įvedė atsidėkodamas už sugrįžimą iš Napoleono nelaisvės ir 1814 metais įsakė švęsti visoje katalikų bažnyčioje. Švenčiausioji mergelė Marija Sopulingoji, stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, artimai ir ištikimai prisijungė prie išganingos sūnaus kančios ir tapo naująja Jėva. Kaip pirmoji moteris savo neklusnumu žmoniją pasmerkė mirčiai, taip ši nuostabiu klusnumu padėjo savo dieviškajam sūnui mums gražinti laimingo amžinojo gyvenimo galimybę. Pažvelkime iš šios dienos trumpą Evangelijos ištrauką ir ją apmastykime. Jonas rašo, prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina. Sunku įsivaizduoti Marijos agoniją, kuris stebėjo savo sūnaus visą nukryžiavimo procesą. Jis savo akimis matė savo sūnaus skausmą, pažeminimą, gėdą, kančią ir mirtį. Kai Marija ir Juozapas atnešė naujagimį Jėzų į šventyklą paukoti viešpačiui, teisus senolis vardu Simeonas pamatė Jėzų, paėmė jį ant rankų ir palaimino kūdikėlį Jėzų. Tačiau jis taip pat pasakė Marijai, tavo pačio siela pervers kalavijas. Marija tai patyrė per visą savo sūnaus tarnystę, kai jis buvo atstumtas, niekinamas, jam priešinosi ir rezgė sąmokslus prieš jį. Tačiau šis paskutinis įvykis buvo galutinis jos iškilmingo pažado įsipildymas. Iš visų žmonių, kurie stebėjo Jėzų ant kryžiaus, niekas taip nekentėjo, kaip jo motina Marija. Toliau Jonas rašo, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Šios atsidavusios moteris buvo su Jėzumi jo kančios ant kryžiaus metu, kad pagerbtų jį ir palaikytų jo motiną Mariją. Marija Kleopo žmona ir Marija Magdalietė taip pat buvo tarptų, kurios pirmusios pamatė tuščią kapą, kaip Jėzaus prisikėlimo iš numirusių įrodymą. Galbūt jo motinos sesuo yra Salomė, kuri buvo Zebedėjaus sūnų motina ir stovėjo atokiau su kitomis moterimis, kai Jėzaus gyvybė geso ant kryžiaus. Dar toliau skaitome, pamatė stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį. Taip kukliai ir nežymiai evangelistas Jonas įvardina save, kaip jis tai daro dar 4 kartus toje pačioje savo evangelijoje. Apaštalas Jonas mums pasakoja, kad jis dalyvavo Jėzaus nukryžiavime ir matė tai savo akimis. Jėzus tarė motinai, moterė, štai tavo sūnus. Jėzus iki pat savo žemiško gyvenimo pabaigos sąmoningai rūpinosi savo motiną, parodydamas, kad net ant kryžiaus jo dėmesys buvo nukreiptas į kitus, o ne į save. Be abejo, būtent ši akimirka, kaip jokia kita, užsitarnavo tai, kad Jėzus susitelktų pats į save. Tarp kitko, jis iki pat žemiško gyvenimo pabaigos buvo dėmesingas kitų poreikiams. Moterė, štai tavo sūnus. Šie žodžiai nereiškia nepagarbos ar abejingumo, kaip kai kurie mano. Kreipiniai vyre ir moterė tarp žydų buvo vartojami kaip prašymas tą pačią prasme, kaip mes vakariečiai vartojame žodžius ponas ir ponia. Jėzus nuo kryžiaus nevadino Marijos motina, nes šis kreipinys tokiomis aplinkybėmis būtų tik padidinęs jos kančią ir sielvartą. Jonas neturėjo konkretaus nurodymo pasiimti Mariją pas save. Būtų ištekę, kad viešpats būtų atkreipęs apaštalo Jono dėmesį į ją sakydamas, štai tavo motina. Kaip norėtųsi, kad mes visada būtume tokios dvasinės nuostatos, jog mums nereikėtų per daug konkrečių nurodymų ir ilgų aiškinimų, o užtektų tik vienos užuominos. Štai tavo motina. Verta paminėti, kad Jėzui nereikėjo sakyti Jonui, pasirūpink mano motina. Viskas, ką jam reikėjo padaryti, tai aprašyti naujus santykius ir jis žinojo, kad visa kita savaime paaiškės. Lygiai taip pat Jėzus neduoda mums daugybės nurodymų, kaip gyventi teisingai gyvenimą. Jei santykiai yra teisingi, tuomet ant tokio pagrindo formuojasi ir atitinkamas elgesys. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Ir Jonas, ir Marija pakluso šiam rimtam Jėzaus kryžiaus duotam įsakymui. Jėzus patikėjo savo motinos Marijos globą Jonui, savo mokiniui ir apaštalui. Galbūt Jėzus taip pasielgė, norėdamas pabrėžti, kad mūsų santykiai per jį ir Dievo karalystėje yra svarbesni už kraujo ryšius. Galbūt Jėzus taip pasielgė, norėdamas pagerbti vienintelį mokinį, kurį mes atpažįstame kaip apaštalą Joną, kuris turėjo drąsos stovėti kartu su Jėzumi ir būti nukryžiavimo metu. Galbūt Jėzus taip pasielgė todėl, kad žinojo, jog Jonas buvo vienintelis mokinys, kuris mirs natūralia mirtimi ir pergyvens net likusius apaštalus. Galbūt Jėzus pasielgė būtent taip, nes tiesiog tai kilo iš jo dieviškos išminties ir išvalgumo. Apaštalas Jonas stovi šalia nekaltosios mergelės Marijos prie kryžiaus ir pagal viešpaties Jėzaus žodį priima ją kaip savo motiną. Ir nuo tos valandos, rašo apaštalas, mokinys pasiėmė ją pas save. Jam yra būdinga neminėti savo vardo, jei tik įmanoma. Daugelis krikščionių, daugiausia ortodoksų ir katalikų, yra tikri, kad apaštalas Jonas tuo metu atstovauja visą bažnyčią, visų kartų Kristaus mokinius. Tuo metu jis yra pirmasis iš mūsų, ir jo asmenyje mes visi tampame Jėzaus broliais seserimis ir Marijos vaikais. Šis krikščionių įsitikinimas yra gilesnis, negali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Faktas yra tas, kad Naujajame testamente mūsų ryšys su viešpačiu Jėzumi iš tiesų gali būti toks betarpiškas ir stiprus, kad jo šeima tampa mūsų šeima. Baigdamas savo evangeliją, apaštalas Jonas, jau būdamas senas, kalba apie save, savo gyvenimą ir Kristaus evangeliją taip. Tai ir yra mokinys, kuris liudija ir jo liudijimas tikras. Taigi visas apaštalo gyvenimas yra Dievo sūnaus meilės ant kryžiaus liudijimas, ir tai ne tik Zebedėjaus sūnaus Jono asmeninės biografijos faktas, bet ir kiekvieno krikščionio kelias. Šiais esminiais momentais, stovėdamas prie kryžiaus, globodamas Dievo motiną Mariją ir liudydamas apie Jėzų, apaštalas Jonas įasmenina visą bažnyčią taip, kaip Petras ją įasmenina savo sekminių pamoksle, kaip kiekvienas iš mūsų ją įasmeniname, vykdydami Dievo valią šioje žemėje. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.